Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikizaji katika VOA Express ndani ya nyumba, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Ujamaa wa kujaajaa huyu atajaa siku nyingine kama pishi la maharagwe. Baada ya leo, msikilizaji, ambao tunakuletea kwenye VOA Express, pamoja na serikali ya DRC kupoteza mabilioni ya pesa, mabilioni ya dola kila mwaka kupitia ufisadi, na huko Kenya,
haya, huko Kenya tutazidi kuangalia swala la sukari. Alafu swala la sukari limeleta mambo kweli kweli kule, kwamba sukari hii inasemekana imeingia vitu ambavyo si vizuri kwa binadamu. Tusikie.
Imetolewa jana na government chemist ya kuonyesha ya kwamba hii sukari iko na sumu.
Haya, sukari imeingia sumu, na
sukari iko na sumu. Mtu kaeka sukari ikajieka. Tutakuja kuyafahamu hayo baadaye.
Lakini vile Bwire hujanikumbusha, leo ni siku ya Alhamisi Juni 21. Mimi nimesema Jumatano. Kwa kumradhi msikilizaji, Alhamisi Juni 21, mambo ni mengi sana ndani ya VOA Express.
Ulikuwa unajua sababu zako za kuvuruga siku zikisonga nyuma. Sisi tunazaka tuzivuruge zikwende mbele. Tuungane naye Kennedy Wandera. Wandera, sukari si tamu tena. Sukari kwenu huko inaonekana imeingiwa wasiwasi kwamba itaua. Kulikoni?
Asante sana Kenneth na Sandy Somari. Hata nami na Nairobi nimejaa kama pishi la mchele, lakini matatizo yapo. Hapa kinachozungumzwa ni sukari ambayo inasemekana kwamba imeingiwa na madini mengine ambayo haikutarajiwa. Na sasa hii taasisi ya kutathmini ubora wa bidhaa almaarufu Kenya Bureau of Standards, sasa inaeleza kwamba imefanya utafiti kuangalia katika ile sukari inayosemekana kwamba inazebaki na shaba. Na sasa wamebaini kwamba sukari hiyo haina chembe chembe zozote za zebaki. Lakini kutokana na ripoti ambayo taasisi hii imeikabidhi kamati ya bunge kuhusu kilimo, inaonyesha kwamba kuna chembe chembe za shaba ambazo zipo katika hii sukari. Hebu tumsikize huyu meneja mkuu wa Kenya Bureau of Standards, huyu Charles Ongwaya, anavyoeleza.
Recommendation that we've made to recall sugar is for those that we have identified as having failed, we want to go a step further.
Huyo ni Charles Ongwaya akizungumzia swala ambalo limetoa utata kidogo katika mbele ya tume ya bunge, akisisitiza kwamba ile sukari ambayo imepatikana kwamba haijafikia viwango vya ubora hapa nchini, sasa inafaa kuondolewa mara moja kwenye maduka ambayo imepatikana. Lakini pia hapo awali alikuja kakiri kwamba wamefanya uchunguzi kwa baadhi ya magunia sukari ambayo yameingizwa humo nchini kinyume cha sheria. Lakini swala ambalo limekuwepo ni kwamba waziri wa usalama Fred Matiang'i alieleza kwamba sukari hii ina chembe za shaba na zebaki, na akasisitiza kwamba itakuwa vigumu sana au kwa watu kuendelea kufanya biashara ya kuwapo wa Kenya sumu. Lakini hakuweza kutaja huu ujumbe aliotoa wapi stakabadhi hizi zinazoonyesha kwamba kuna chembechembe hizi za zebaki na shaba. Lakini swala hili pia sasa limejipenyeza kwa wabunge, na wabunge wanasisitiza kwamba nishati wa Kenya waweze kufahamu yale yanayoendelea. Wapo kuna watu maarufu ambao wanaendelea kuingiza sukari bandia humu nchini, lazima sasa serikali ifanye uchunguzi wa kina kubaini hili. Hebu tumsikilize huyu mbunge wa Matungu, huyu Justus Murunga, anavyoeleza.
Imetolewa jana na government chemist ya kuonyesha ya kwamba hii sukari iko na sumu. Ikiwa sisi kama wabunge hatutachukulia hili jambo kwa ile hali ambayo inatakikana, tutakuwa tunakosea inji hii na wananchi wa Kenya. Kwa hivyo ninasihi wajumbe wote katika bunge hili, ni lazima tuchukue hatua. Iwapo ni mimi ninahusika, hata mimi nichukuliwe hatua ambayo inatakikana.
Na nisisitize pia kidogo kwamba ile sukari ambayo imepatikana katika maeneo, katika majimbo ya Kitui, Kisii, ni sasa HKEDS au taasisi ya kutathmini ubora wa bidhaa inaeleza kwamba imepatikana na viwango vya shaba, na viwango vya shaba vinavyohitajika katika sukari hii ni milimita, ni miligramu 2 kwa kila kilo, lakini inabainika kwamba sasa ni miligramu 20.7 za shaba kwa kilo moja zinazopatikana, zile ambazo zimefanywa uchunguzi. Kwa hivyo ni zaidi ya mara mbili ya viwango vya shaba vinavyopatikana katika sukari hii. Sasa hatujui kile kitakachoendelea, lakini hicho ndicho kinachobainika katika utafiti ambao ulifanywa na KEBS.
Wandera, ndipo mzigo wote ule uingie ndani ya inchi, lazima mamlaka ya bandari, yani Kenya Ports Authority, wanajua. Lazima mamlaka ya ushuru yanajua, ubora wa bidhaa wanajua, mamlaka wanaohusika na afya, wanaosimamia sukari, pamoja na wale wanaosimamia miale, yani radiation. Inakuwaje hawa wote hawakuweza kugundua hili sukari ikaingia nchini, na inatoka nchi gani?
Sasa hapo ndio tatizo lilipo, Kenneth, kwa sababu hizi ndizo idara husika zinazohakikisha kwamba bidhaa zinapoingia Kenya lazima zipewe vile viwango, zipimwe na kuwekwa kwenye mizani kuonesha vile viwango vinavyohitajika. Lakini sasa huyu Charles Ongwae aliuliza swala hilo na akasema kwamba wao, ndipo sukari ingie nchini, kwanza wanafanya viwango hivyo katika ile nchi ambayo sukari hii inatoka. Lakini sasa hawajui ni kwa nini sukari hii imeingia Kenya. Lakini huyu Betty Maina ambaye ni katibu katika wizara ya viwanda hapa nchini anaeleza kwamba kuna baadhi ya sukari ambazo zinauzwa humu nchini, zinatengenezwa humu nchini, zinauzwa humu nchini, lakini hazijafiki viwango vinavyohitajika vya ubora hapa nchini. Kwa hivyo huenda sukari hii hata labda haijatoka nje, huenda ikawa ya humu nchini, watu wamejitengenezea, lakini sasa wanaiuza tu madukani.
Swala zito
sana.
Ama labda hata ni sukari ndani ya nchi.
Ni swala zito.
Uwezi jua. Nashukuru sana Wandera.
Asante.
Kennedy.
Shomari.
Tunakushukuru. Haya.
Unakunywa sukari?
Sukari uwezi kunywa.
Skandali wewe.
Haya, tusikilize basi moja kwa moja kwenda kwa Salehe Mwana Milongo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mshauri wa Rais Kabila anazungumza juu ya masuala ya matumizi mabaya ya madaraka na fedha za serikali. Nini ambacho kinaendelea huko?
Asante Sunday. Ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imekuwa ikipoteza kila mwaka dola bilioni 15 ambazo zimefutwa na kiongozi wa taifa, hasa taasisi za uingizaji fedha, bima na taasisi nyingine ambazo amesema kwamba bajeti ya serikali imekuwa ya dola bilioni 5 kwa mwaka, lakini fedha zinazo chukuliwa kwenye na watu binafsi ambazo zimekuwa zikifadhiliwa ni dola bilioni 15, ni sawa na theluthi moja ya pato nzima ya taifa hili ambayo kwa ujumla ni dola bilioni 45.
Na pengine Swalehe, hebu tueleze tu, mshauri wa Rais Kabila mpaka sasa amezungumza kuhusu haya masuala ya utawala bora kutokana na hilo, na nini zaidi ambacho anasisitiza pengine?
Luzolo Bambi ambaye aliwahi kuwa waziri wa sheria na hivi sasa ni mshauri maalum wa Rais Kabila wa masuala ya rushwa na vilevile utawala bora, amezungumza hayo kwenye kikao kwa ajili ya mataifa ya Afrika ya kati, kikao kilichoitishwa na shirika la Transparency International, ambaye amesema kwamba kwa kweli tatizo la rushwa nchini Kongo limekuwa sugu kabisa, na amesema kwenye magereza yote 200 nchini Kongo kwa kweli amehakikisha kwamba hamna zaidi ya watu watano ambao wamehukumiwa kwa ajili ya rushwa. Kwa hiyo amesema ni tatizo kubwa na ni lazima viongozi na hata zaidi serikali kutilia maanani, hata zaidi mashirika ya kiraia, amesema kwamba ni lazima yaweze kuchangia katika kupambana na rushwa nchini Kongo.
Sale, ndiyo imekuwepo kwamba kila mtu apambane na rushwa. Je, rushwa hii ni pesa taslim moja kwa moja, ama ni rushwa ambayo kidogo inapitia katika labda sekta nyingine, ama tuseme kwa mfano madini, ama ni mikataba ambayo si ya moja kwa moja kuhusu pesa hizi shilingi bilioni hizi dola shilingi bilioni 15.
Kwa kweli amezungumzia kwa ujumla, yani kumekuwa na hizo ambazo zimekuwa katika njia ya rushwa na pesa ambazo kwa kweli amesema ni zile ambazo watu wamekuwa wakitumia na hazikie kwenye mfumo wa benki. Yani kumekuwa watu wanaofanya biashara rejareja, kunakuwa na wale ambao wamekuwa wamebadilisha pesa mali za umma, yani tuseme pahali pa kuingiza kwenye mifuko ya serikali zinakwenda kwenye mifuko yao wenyewe. Na kwa hiyo amesema ni kwa ujumla pesa ambazo zimekuwa zikitembea kwa mwaka nje ya mfumo ambao ni wa kawaida ni dola bilioni 15. Kwa hiyo ni changamoto kubwa wakati ambapo taifa lenyewe lina bajeti yake ni ya dola bilioni 5. Hapo kumekuwa na tofauti kubwa kabisa katika swala hilo la rushwa.
Asante sana Salehe Mwana Milongo. Basi kutoka huko tuelekee kwenye habari za dunia. Siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kubadili sera ya kuzitenganisha familia za wahamiaji kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, baraza la wawakilishi linajiandaa kupiga kura hii leo juu ya miswada miwili ya wahamiaji pamoja na mambo mengine ambayo yamevigawa vyama vikuu vya siasa nchini Marekani. Matokeo ya kura hiyo hayajulikani, lakini hatua mojawapo inaelemea zaidi kwenye msimamo mkali, wakati wengine wanawakilisha mwafaka kati ya wale wenye msimamo mkali wa chama cha Republican na wale wenye msimamo wa kadri.
Russia haikupoteza muda kutumia fursa kutokana na uamuzi wa Marekani kujitoa kwenye baraza la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa na kuwasilisha jina lake kutaka kugombea kiti katika baraza hilo lenye makao yake mjini Geneva. Wanadiplomasia wa Ulaya wanasema wenzao wa Russia pamoja na vyombo vya habari vya serikali ya Russia viliingia haraka kuonyesha kama Kremlin kuwa ni mtetezi wa uhusiano wa pande nyingi na kulaani uamuzi wa Marekani kama kurudi nyuma si tu kwa haki za binadamu, lakini pia kama sehemu ya mpango wa Washington kutaka kulazimisha kudhibiti mashirika ya kimataifa.
Viongozi mahasimu wa Sudani Kusini wanaelekea kuchukua hatua kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano ambao vimeua maelfu ya watu na kusababisha mamilioni kukimbia makazi yao. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir kiongozi wa waasi Riek Machar walikutana Jumatano katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, ikiwa ni mkutano wao wa kwanza katika miaka miwili. Matokeo ya mkutano huo uliokuwa kusubiriwa kwa hamu hayajulikani, lakini wachunguzi wengi wanasema wanafuatilia kwa makini.
Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ametoa wito wa ushirikiano mkubwa zaidi kati ya Wakatoliki na Wakristo wengine duniani wakati wa ziara yake ya siku moja mjini Geneva. Anashiriki katika mkutano wa 70 wa mabaraza ya makanisa duniani, kundi linaloshirikisha makanisa ya Protestanti yapatao 350, wa Orthodox na Waanglikana wakiwakilisha zaidi ya Wakristo milioni 500. Kanisa Katoliki sio mwanachama wa kundi hilo. Papa Francis alilakiwa na rais wa Uswizi Alain Bassnet na maafisa wengine. Kuarifu msikilizaji kwenye mtandao wa Facebook ambao kila mmoja yupo, hata kizazi ambao kilikuwa kimepitwa na teknolojia kimeshangamua na kila mtu ana simu ya kisasa, anajua Facebook ni nini. Enda pale, andika VOA Swahili, bonyeza like. Ukishaandika pale like, kila siku tukienda hewani anachipuka. Na kwa sasa tufate live moja kwa moja kwenye mtandao www.voaswahili.com. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jamaa wa pishi la mchele na Kenneth Bwire tunakuelekeza.
Mambo ni mazuri kabisa, Kenneth Bwire, kama unavyosema mambo yamejaa kemkem, mengi mengi kweli kweli. Sasa tunaelekea kwenye kitengo cha biashara. Leo kwenye meza ya biashara kuna taarifa kuhusu huko nchini Kenya, ambako inaelezwa kwamba mtendaji mkuu wa zamani wa kampuni ya Nakumatt Supermarkets, huyu ambaye ilipata hasara kubwa, atachunguzwa kwa upotevu wa shilingi bilioni 18. Hizi ni sawa na dola milioni 179. Haya basi yamebainika hivi leo kwa mujibu wa shirika la habari Reuters. Na Hadia Yami anatuletea hiyo ripoti kamili.
Nakumatt ilikubali kwa hiari yake kuwa chini ya uangalizi mapema mwaka huu baada ya kuomba ulinzi kutoka kwa wakopeshaji wake. Nakumatt ambayo ilianzia na duka la kuuza matandiko katika mji mmoja eneo la vijijini, baadaye ilikuwa na matawi kote nchini Kenya na Afrika Mashariki, na ililazimika kufunga zaidi ya dazeni ya maduka yake mwaka jana ilipokuwa ikijitahidi kulipa madeni yake na wadeni wake wengine. Peter Kahi, mtawala aliyeteuliwa na mahakama kwa ajili ya Nakumatt, amesema ataomba uchunguzi ufanyike ili kufahamu kwa nini Atul Shah, mkuu wa zamani wa kampuni hiyo, aliziandika bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 18 kwa hazipo, na hili lilifanyika mwezi Mei kabla kampuni kusimamisha kabisa shughuli zake za kibiashara. Sidhani ni kitu ambacho kimetokea ndani ya kipindi cha mwaka mmoja au siku moja. Pengine ni jambo la siku nyingi, limejengeka kwa miaka kadhaa. Kwa sababu bilioni 18 ni kiwango kikubwa sana cha fedha, hakiwezi tu kutokea siku moja, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu. Sha amekataa kutoa maoni yake na kuitaka Reuters kuzungumza na Kahi. Oktoba mwaka jana, Nakumatt ilipomba kulindwa dhidi ya wakopeshaji wake, ilikuwa na wafanyakazi 4,000, lakini ilikuwa imefunga maduka kadhaa tangu wakati huo. Kampuni iliomba ulinzi kwa kutumia sheria mpya iliyopitishwa nchini Kenya, ambayo inafungua njia kwa makampuni ambayo hayafanyi vizuri kuepuka kuanguka kabisa.
Unaona pale taarifa za biashara hizo, naangalia pale ndio mambo yakiendelea kule kwenye World Cup, kombe la dunia. Australia na Denmark wanapambana kweli kweli mpaka hivi sasa, bao ni moja kwa moja, inaenda dakika 89 hii. Mchezo unaelekea kuwa bado ni mkali kweli kweli.
Waingereza wao wanasema throwback what?
Throwback Thursday, TBT. Yale mambo ya siku za nyuma tunayakumbuka.
Mambo ni pole pole na Issa Juma.
Kwenye nini? Kwenye muziki. Kama kawaida Express, bila muziki mambo hayaendi. Hebu tusukume hili gurudumu la Express.
Pole pole tu.
Pole pole tu.
Haya.
Sikia kitu. Yo.
Mambo ni pole pole yo. Pole pole. Mambo ni pole pole yo. Pole pole. Mambo ni pole pole waze. Pole pole. Mambo ni pole pole vijana. Pole pole. Mambo ni pole pole yo, pole pole. Mambo ni pole pole yo, pole pole. Mambo ni pole pole waze, pole pole. Mambo ni pole pole vijana, pole pole. Ukione ninatembea, ninatafuta. Ukione ninatembea, ninatafuta, natafuta kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Natafuta kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Usione ninatembea, ninatafuta. Usione ninatembea, ninatafuta. Natafuta kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Nataputa kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Usione nimeinama, nina mawazo. Usione nimeinama, nina mawazo. Nafikiria kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Nafikiria kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Usione nimeinama, nina mawazo. Usione nimeinama, nina mawazo. Nafikiria kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Nafikiria kinachonisumbua, roho yangu hiyo. Mambo ni pole pole waze, pole pole. Mambo ni pole pole vijana, pole pole. Mambo ni pole pole waze, pole pole. Mambo ni pole pole vijana, pole pole. Yo, yo. Pole pole yo, pole pole. Mambo ni pole pole yo, pole pole. Mambo ni pole pole waze, pole pole. Mambo ni pole pole vijana, pole pole. Mambo ni pole pole yo, pole pole.
Sunday.
Pole pole, mambo yote ni pole
pole. Napo haraka haraka haina baraka, anakuambia kijana chapa mambo pole pole, hata mzee peleka mambo pole pole. Wewe ukijifanya ndio unajua kukimbia mbio ndefu sana, mbio za haraka, utakuja kujikua. Kuna wengine unaambiwa ukienda mahali kuna utaratibu uliopata, fuata ule utaratibu. Ukija na unaambiwa mbio, unataka kukimbia mbio, kuja kugonga ukuta, ukifikiria kuna njia, kumbe ni glasi iliyekwa.
Na ndio maana wanakuambia ule msemo wa Kiswahili kwamba haraka haraka
haina baraka. Na siku zote hata kama unatafuta, hata kama ni mali, pole pole,
taratibu,
utakuja kujipata. Nao mabilioni wanastafutwa, wana umestaafu, kampuni imeanguka, lakini tena unaandamwa.
Sasa hatari, mambo yatakuwa pole.
Tusiingie ushauri pole, wakati ushauri upo.
Haya, tusikize ushauri kwanza, maana ushauri unatolewa na watu, sisi tunasikiza. Sisi yetu ni ya kuwakilisha wao wenyewe watoe ushauri. Sasa hebu niambie, kwenye makala ya ushauri kuna ushauri gani?
Akina mama katika usalama.
Aha, haya, tusikilize ushauri.
Majina yangu ni Naima Chem, nafanya kazi na shirika la Sauti ya Wanawake Pwani. Ushauri ni kuwa kina mama ndio huwa tuna jukumu kubwa sana ya kuweka amani, kwa sababu sisi ndio huwa tunaathirika pakubwa ikiwa kuna ukosefu wa amani. Kwa hivyo ningependa kutoa mwito kwa wanawake wote waweze kuweka amani sana sana majumbani, na hii time ambao watoto wako majumbani hawaendi shuleni, waweze kuangalia na kuhakikisha kuwa hawaendi katika beaches huko Mombasa. Ujue biches ziko nyingi sana. Hawaendi katika biches, na pia kuweza kuweka amani katika nyumba zetu na katika ndoa zetu.
Kina baba bado wanajihisi kwamba wao ndio vichwa na kila kitu ndani ya nyumba. Na unawashauri nini kina baba katika kuhakikisha kwamba amani imeanzia pale nyumbani?
Nashauri kina baba wajue kuwa sote tuko sawa katika familia ama katika ndani ya ndoa. Na pia nazidi kuambia waweze kuwapa kina mama ile kuweza kuwa empower economically, waweze kufanya edha biashara ndogo ndogo, ama wawape nafasi ya kuweza kujimudu kiekonomikali. Kwa sababu mara nyingi unajua ikiwa mama ndio uko pale ndani ya nyumba na hauna kitu ambao unaita pesa yako wewe mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana amani kuwepo, kwa sababu kila saa mtakuwa mwateta, edha pesa unga ikutosha ama mtoto akupewa kitu fulani. Lakini ikiwa leo una mapeni yako, si lazima utamgoja, utanunua chumvi, utanunua pads ukiwa wewe mwenyewe wataka. Kwa hivyo mimi huwa nasema kina mama, wakati wa kukaa tu na kungoja mume kumuomba imeisha. Na pale ikiwa utakuwa una kibarua chako ama una kazi yako, ule mume pia atakuheshimu na atakuwa anakuona wewe kama mwenzake, kwa sababu anajua wewe watoa na mimi natoa. Kwa hivyo mtakuwa mko katika equal platform, mnazungumza kwa kauli moja. Na pia akiwa ana chochote atakuwa ni rahisi kuja kukuuliza, je, mke wangu unataka tufanyeje hii jambo? Atakuhusisha.
Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Florence Kidio, natoka Sauti ya Wanawake Pwani. Tafadhali jamii yetu, kama tulivyo, tujitoe, tujipele, tuende sote tukashirikiane na watu kule ambako kutakuwa na vuguvugu ama katika mikutano ya amani, twende tukatoe maoni yetu, twende tukashirikiana na wenzetu kuona tutapata suluhisho gani. Ukikaa nyumbani peke yako na una jambo linakutatiza, hutapata jibu. Toka, shirikiana na mwenzako, nenda kwa jirani yako, zungumza, jadilianeni masuala ya amani, mkikutana katika vikundi hali kadhalika, na wewe na mume wako na watoto pia nanyongeni swala la amani na watoto pia, kama mwenzangu alivyosema. Haya mabichi haya, hizi harusi hatuwezi kusema zivunjwe zisifanywe, zitafanywa. Na hizi mimba, je, serikali mwaziona? Lakini na hizi ndoa za mapema, lakini serikali mwaziona? Lakini hawa watoto wataenda wapi? Kwa hivyo hilo ni changamoto kwa serikali, hiyo changamoto kwa wazazi, na hata kwa watoto wetu. Kenya saizi hatujejielewi, hatujajitambui, tuko tu wa Kenya wenye vitambulisho.
haya mpata ushauri huo mahususi kabisa.
Tabaki tu wa Kenya wenye vitambulisho, yani
sio mchezo.
Nimenyamaza.
Haya, tutawasikia wanasema nini. Ni ushauri huo msikilizaji kutoka hapa VOA Express, moja kwa moja kutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama unaungana nasi, ingia tu pale kwenye mtandao wako wa Facebook, bonyeza kile kitufe share ili na mwenzako aweze kusikia kile ambacho wewe unakisikia kwenye matangazo haya. Kama unatoka kwenye shughuli zako, kama upo kwenye daladala, kama upo kwenye matatu, basi endelea kuingia kwenye Facebook, halikadhalika tupe maoni yako, tupe ujumbe wako, ushiriki pamoja nasi kwenye kipindi hichi.
Yani, Kenneth Bwire, kwa nambia kuna msemo, kuna msemo ambao umekuja unaitwa 5 kwa 5 ama nini? Naona una trend hapa kwenye Facebook Live VOA Swahili. Jamaa anaitwa Wasiba Idi Kazos anasema nawapata 5 kwa 5. Hukumu Patrick pia anasema nawapata 5 kwa 5. 5 kwa 5 ndio maana gani?
Labda unapomgongea mtu, sio unajua mgongea mtu unampa video vitano. Sasa ndio hiyo 5 kwa 5. Nafikiri kama anakugongea. Pap.
Tano. Na sisi tumegonga basi. Asante 5 kwa 5. Roger Mjeda anasema nawapata 5 kwa 5. Tumeshukuru. Hao ni maoni yako msikilizaji. Kutuarifu kwamba uko pamoja nasi kwenye VOA Express.
Wanaendelea kutuma maoni. Nasi tunashukuru kwa maoni hayo. Lakini vile vile usisahau Kenneth Bwire. Mengi yanatamba kwenye mitandao, magazeti na vyombo vya habari. Yapi yanayotamba na kuzungumzwa? Basi hebu niangalie moja kwa moja nikwambie ninayoona upande wangu hapa. Nikichambua chambua naona kuna picha. Unajua sasa hivi kwenye mashindano ya kombe la dunia kuna mtangazaji mmoja wa habari za michezo wa shirika la habari la Ujerumani DW. Huyu anatangaza matangazo ya Kihispania ta Juliet Gonzalez Teran. Sasa yeye alipokuwa anatoa taarifa na ripoti kwenye televisheni moja kwa moja, akatokea mtu asiyetambulika ni nani moja kwa moja na kumkamata, kumshika. Niseme ni kama vile shambulizi bila yeye kutaka la kingono kwa namna moja au nyingine. Basi hii video imesambaa sana kwenye mitandao juu ya huyu mwanamume ambaye hajatambulika ni nani, maana alimsogelea akamshika akambusu na vitu kama hivyo. Sasa Terani wakati alikuwa ajaanza ripoti yake haya mambo yalimkuta, anasema nilishtuka sana lakini sikuwa na namna ya kufanya, kwani nilisubiri masaa mawili kuweza kuanza hiyo ripoti. Kwa hiyo akasema ni bora tu akaona ajikaze ili aweze kutimiza wajibu wake wa kufanya kazi. Unajua unapofanya kazi kama hizi Kenneth, sio mchezo. Unapokuwa live kwenye television alafu mtu anakuvamia ni jambo zito sana. Basi hiyo limezunguka na kusambara kwa kweli kwenye mitandao.
Unajua nini? Kuna hoja ambayo imezungumziwa sana lakini hakuna anayejitokeza kusema ukweli kumhusu rafiki yako ama Kaihura. Unajua siku ya kwanza unaingia Kampala ukalimwa na mabomu ya machozi. Sasa utaimsahau.
Siwezi kusahau mabomu ya machozi.
Ndio taarifa zinatolewa kwamba amekamatwa. Jeshi halijasema kama amekamatwa. Sasa kuna swala ibuka katika mitandao. Inasema kwamba siku zote hawajaamini maafisa wa usalama na habari zao. Isije ikawa ni mchezo wanawachezea, yani kwa Kiingereza wanaitwa hoax. Kwamba huyu jamaa kakamatwa.
Kwamba anatuma habari fulani lakini ya uongo alafu inasambaa.
Inasambaa kuangalia fikra za watu. Sasa hii ndio linazungumziwa zaidi, huku waziri wa ulinzi akisema huenda akajibishwa katika masuala ya usalama. Lakini siku zimepita nyingi sana hatujamuona jamaa, hakuna picha yoyote, hakuna video, hakuna nini, lakini tunajua tu yupo katika nyumba fulani, hata si kwamba ukamatwa. Sasa ndio mitandao inavuma kwamba huenda kwa Kiingereza it's a hoax.
Haya, vile vile unamjua mwanamuziki maarufu wa Marekani Janet Jackson, naye anasambaa kwenye mitandao kweli kweli akisema hivi sasa amefurahi sana. Amefurahi kufanya nini? Furaha yake ilitimia, anasema baada ya kuwa mama. Unajua Janet Jackson amejifungua katika umri mkubwa. Alikuwa ameshafika miaka 50, hivi sasa ana 52. Kwa hiyo anashukuru sana, anasema na furaha yake imetimia pale alipomweka mtoto wake mikononi. Alikuwa akihojiwa na jarida la Essence akieleza hayo matumaini yake, furaha yake, maisha yake alivyobadilika. Maana kushafika umri watu wengi wanafikiri labda kama huwezi kupata mtoto, lakini upata mtoto basi ni jambo ambalo Janet Jackson ilimembadili maisha yake na kufurahisha.
Mdomo umetupa kisogo
kwenye mpira nako. Sasa hivi wanajiandaa hapa Ufaransa na Peru.
Kuna mtumiaji wa Facebook ameandika, sitamtaja nani, amesema njia pekee ya kufanya nchi za Afrika kuchukua kombe la dunia ni kuliiba tu. Naitwa Kenneth Bwire.
Haya, na mimi naitwa Sunday Shomari, nakutakia siku njema kutoka Washington.